Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի հուլիսի 10-ն է։ Քիչ անց տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի հանդիսավոր բացումը, ապա Կովկասյան խաչմերուկ, Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում միասնական ընդունելության քննություններ, ռեպորտաժներ Սփյուռքից, ծրագրի երկրորդ հատվածում ավանդական մեկ այլ խորագիր, գրական դիմանկարներ զրույց գրող Կարինե Խորիկյանի հետ։ Բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։ ԵԱՀԿ-ի խորհրդարանական վեհաժողովը այսօր Բելարուսի իշխանություններին դիմել է վերջերս տեղի ունեցած հակակառավարական ակցիաների ընթացքում ընդդիմության ավելի քան 400 ձերբակալված ակտիվիստներին անհապաղ ազատ արձակելու կոչով։ Վեհաժողովը ընդունել է հատուկ բանաձև, որում ասվում է, որ ձերբակալված ակտիվիստները պետք է համարվեն քաղաքական բանտարկյալներ։ New York Times-ի փոխանցմամբ Վաշինգտոնը մտադիր է սառեցնել ռազմական օգնության երրորդ մասնաբաժնի հատկացումը Պակիստանին, քանի որ այդ երկիրը չի կարողանում արդյունավետ պայքար մղել զինված մահմեդականների դեմ։ Խոսքը 800 միլիոն դոլարի ֆինանսական աջակցության և ռազմական նշանակության սարքավորումների հատկացման մասին է։ Ամերիկյան ռազմական աջակցության ընդհանուր 2 միլիարդ դոլարի փաթեթի առաջին երկու մասնաբաժինները արդեն տրամադրվել են Պակիստանին։ Այսօր բրիտանական կրպակներում վաճառքի է հանվում News of the World պարբերականի վերջին համարը, 168 տարվա պատմություն ունեցող պարբերականի հրատարակումը ավարտվում է հեռախոսազրույցներ ապօրինի եղանակով գաղտնալսելու հարցով ծագած սկանդալի հետևանքով։ Վերջին համարի վաճառքից ստացված եկամուտը փոխանցվելու է բարեգործական 4 կազմակերպությունների հաշվեհամարներին։ Թերթը ընթերցողների ներողությունն է հայցել իր գործելակերպի համար, մինչդեռ լեյբորիստական կուսակցությունը պահանջել է դատական պատասխանատվության ենթարկել ապօրինի գաղտնալսման նախաձեռնողներին։ Դաղստանի ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 3-3-ան Կարամախի գյուղի մսկիթում աղոթքի ժամանակ մի անհայտ անձ հրազենով սպանել է իմամ Մագոմեդ Մախդիևին։ Սա անցած շաբաթների ընթացքում Դաղստանում մահմեդական հոգևորականի իմամի սպանության երկրորդ դեպքն է։ Երեկ ավելի վաղ Դաղստանում Սովետսկոյ գյուղում սպանել են դպրոցի տնորեն Միգդուլլա Ախմեդովին։ Սպանության պատասխանատվությունը ստանձնել է Կովկասյան Էմիրատ անունով ընդհատակյա խմբավորումը, որը հայտարարել է, թե դպրոցի տնորենը իսլամի թշնամի էր, քանի որ արգելում էր աղջիկներին դպրոցում մահմեդական գլխաշոր խիջաբ կրել։ Լիբիայում մայրաքաղաք Տրիպոլիից 50 կիլոմետր հարավ արևելք գտնվող շրջանում շարունակվում են մարտերը գնդապետ Մուամար Կադաֆիի բանակի և ապստամբների խմբավորումների միջև։ Աֆղանստանում ամերիկյան ուժերի հրամանատար գեներալ Դեյվիդ Պետրոուսը ասել է, որ արտասահմանյան և աֆղանական ստորաբաժանումների վրա Աֆղանստանի ապստամբների իրագործած հարձակումների թիվը անցյալ տարվա այս ժամանակաշրջանի համեմատությամբ նվազել է։ Սիրիայի կառավարությունը հայտարարել է, թե երկրում 4 ամիս շարունակվող քաղաքական ճգնաժամն ու հակամարտությունը հաղթահարելու նպատակով Դամասկոսում նախաձեռնում է երկօրյա բանակցություններ ընդդիմության հետ, մինչդեռ ընդդիմության առաջատար ղեկավարներն ու ակտիվիստները բոյկոտում են բանակցությունները։ Կառավարությունը բանակցությունները անվանել է ազգային երկխոսություն։ Կառավարությունը ներկայացնում է փոխնախագահ Ֆարուկ Ալ-Շարաան, բանակցություններին մասնակցում են մի խումբ մտավորականներ և ընդդիմության ոչ ամենահեղինակավոր ներկայացուցիչները։ Թուրքմենստանի ղեկավարությունը խստորեն քննադատել է ռուսական ԶԼՄ-ների աշխատանքը, հայտարարելով, թե դրանք իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ են տարածել Աբադան քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունների մասին։ Ըստ ռուսական լրատվամիջոցների և մի շարք իրավապաշտպանների, Աբադանում զինապահեստի պայթյունի հետևանքով զոհվել են մեծ թվով մարդիկ, ավերվել են բազմաթիվ շենքեր։ Մինչդեռ Թուրքմենստանի արտաքին գործոց նախարարությունը պնդում է, որ շոկ եղանակի հետևանքով պայթել է հրավառությունների ընդամենը մի պահեստ, ինչի արդյունքում ոչոք չի սպանվել։ Ուկրաինայում Լեհաստանի սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ռովնոյ շրջանի Բելոյ գյուղում ծերանոցի մեկ հարգանի փայտե շենքում անցած կեսգիշերին տեղի ունեցած հրդեհի հետևանքով զոհվել է 16 մարդ, ևս 11, այդ թվում ծերանոցի 2 աշխատող ծանր վիճակում տեղափոխվել են մոտակա հիվանդանոց։ <Sess-> Այսքան օրվա միջազգային զարգացումների մասին այս րոպեներին մարդաշատ է Մոսկվա կինոթատրոնին հարող տարածքը, քիչ անց տեղի կունենա Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնի բացման հանդիսավոր արարողությունը, հյուրերը արդեն հավաքվում են, սա 8-րդ փառատոնն է, մասնակիցների թվում աշխարհահռչակ աստղերեն հենց այս պահին Շարլ Ազնաուրի հրապարակում մեր թղթակից Գայանե Դանելյանն է։ Գայանե, դու լսում ես մեզ։
Այո, բարի երեկո Արմեն, բարի երեկո սիրելի ունկնդիրներ։
Խնդրում եմ Գայանե, պատմի, ինչ է կատարվում այդտեղ։
Կինոթատրոնի Բաքում, ինչպես լսում եք, արդեն փողային նվագախումը նվագում է, Կարմիր Գորգը բռված է, քիչ հետո Կարմիր Գորգի վրայով կանցնեն արտասահմանից ժամանած բազմաթիվ նշանավոր հյուրեր, կինոգործիչներ, այդ թվում ես այս տարվա փառատոնի ամենանշանավոր հյուրը Ֆանի Արդանը, հռչակավոր ֆրանսական կինոդերասանուհի աշխարհահռչակն էր Օսկարը ասել, եւ արդեն իսկ կհամարենք փառատոնը բացված, եւ քիչ անց հյուրերը կբարձրանան արդեն Մոսկվա կինոթատրոնին, դալիչ որտեղ էլ տեղի կունենա հենց հանդիսավոր արարողությունը։ Նշենք, որ Արմեն, այս երեկո փառատոնը բացվում է Պարսիկ Իրանցի հանրահայտ կինոռեժիսոր Աբաս Քիարոստամի վավերացված Պաճեն երաժշտական ֆիլմով, որտեղ գլխավոր դերում է Ջուլիետ Բենոշը, եւ գիտեք, Կաննի մրցանակակիր էր անցյալ տարի այս ֆիլմը, եւ առանձնակ այս տարի փառատոնը առանձնանում է բազմաթիվ ֆիլմերով, որոնք իսկապես լուրջ հեղինակավոր փառատոների մրցանակակիրներ են, թե Կաննի, թե Բեռլինի եւ այլն։ Արդեն իսկ առավոտյան հանդիպում եղավ Ֆանի Արդանի հետ, նա լեագրողների հետ հանդիպեց կեսօրից հետո Մոսկվա կինոթատրոնում, եւ շատ հետաքրքիր հանդիպում էր դա, ու բացահայտումներ եղան մեզ համար, անչափ հմայիչ դերասանուհի է եւ շատ
Գայանե, ես նկատեցի այսօրվա մամուլում լրատվական գործակալությունները փոխանցեցին, դե մենք հայերը սիրում ենք ամեն ինչ հայկականացնել, այսպես ասած, եւ այսօր հերթական անգամ օտար երկրացի աստղին դիմել են նրա հավանական հայկական ծագման մասին հարցով, այդպես նա ինչպես էր արձագանքել Ֆանի Արդանը։
Այո, արդեն իսկ այսպես ասենք, այստեղ էլ Հայաստան էր հասել նրա հայկական արմատներ ունենալու թերևս հավանականությունը, եւ լրագրողից մեկը չդիմացավ գաթակության եւ փորձեց պարզել ճշմարտությունը, բայց Ֆանի Արդանը շատ հետաքրքիր կերպով այսպես պատասխանեց, ոչ երկեց, ոչ ժխտեց, բայց ասաց, որ չի ցանկանում լրագրողների հետ խոսել այդ ընտանեկան գաղտնիքի մասին, սրանով թերևս ամեն ինչ պարզ էր, նոնե մեզ լրագրողներից համար, թե ընկնդիրների համար ինչ պարզ կլինի, թերևս նրանք կարող են բացահայտել իրենց համար, եթե դիտեն հենց վաղը նրա երկու ֆիլմերը, իդեպ վաղը եւ հետ կցուցադրվեն Ֆանի Արդանի երկու ֆիլմերը, Մոխիթ եւ Արյուն ֆիլմը, եւ հետո մի փոքրիկ կարճամետրամ ֆիլմ, որոնց հենց ռեժիսորն է ինքը, իդեպ դերասանուհին այսօր հենց այդ մասին էլ խոսում է, թե ինչպես դերասանական իր մասնագիտությունը ոչ թե փոխեց, այլ փոխարինեց նաև ինչ որ պահի, նաև ռեժիսուրայով, ես ուշագրավ կլինի դիտել նաև դրա այդ ֆիլմերը։
Շատ շնորհակալություն Գայանե, դժբախտաբար մեր ժամանակը սահմանափակ է, շատ շնորհակալություն, մենք զրուցում էին Գայանե Դանելյանի հետ, և մեր մշակութային մեկնաբան այսօր ձեր ուշադրությանը կներկայացնի մեկ այլ հաղորդում, նա Կիրակ Նորաշարք է վարում, իսկ Ոսկե Ծիրանի բացման առավել մանրամասն մենք կանդրադառնանք առաջիկա օրերին, և ռեպորտաժները կտեղադրենք նաև մեր ինտերնետային կայքեջում, հիշեցնեմ azatutyun.am, շնորհակալություն Գայանե, մենք շարունակում ենք ծրագիրը։ Համարը երիտասարդների հույզերի, հույսերի, երջանկության, ոմանց համար էլ հիասթափության շրջան է, խոսք այն տղաների, աղջիկների մասին է, ովքեր երազում են դառնալ ուսանող, և ինչպես մեզանում ընտրական օրենսգիրքն է լրամշակվում համապետական ամեն ընտրությունից առաջ, այնպես էլ կրթական համակարգն ու բուհ ընդունվելու օրենքներն են պարբերաբար ենթարկվում բարեփոխումների, երբեմն հանգեցնելով զարմանալի վիճակի, ասենք այս տարի օրինակ Հայաստանում չկան դպրոցի շրջանավարտներ, բայց դիմորդների մի փոքրաթիվ խումբ այն ու ամենայնիվ կա, իսկ ինչպես են քննությունների արգելքը հաղթահարելու Վրաստանում և Ադրբեջանում, Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը կներկայացնի Էլինա Չիլինգարյանը։
Բարի երեկո, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական եւ ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք միասնական ընդունելության քննություններից։ Ինչպես են անցկացվում ընդունելության քննությունները Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում, քանի դիմորդ կա այս տարի, կպարզենք առաջիկա օպերերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Նախ հայաստանյան հատվածը։ Հայաստանում այս տարի աննախադեպ քիչ դիմորդների քանակ է հանձնում քննություններ, քանի որ 12 ամյա կրթության անցնելու պատճառով այս տարի դպրոցները շրջանավարտներ չունեցան։ Լսենք մեր ռեպորտաժը։ Այս տարի պետական բուհերը եւ ոչ պետական այն 40 բուհերը, որոնք նույնպես ընդունելության քննություն են անցկացնում միասնական համակարգով, միասին հատկացրել էին 20,928 ուսանողական տեղ, որից 18,500-ն անվճար։ Բայց դիմորդների թիվը, ինչպես կանխատեսվում է, շատ փոքր էր՝ 1,209, քանի որ 2011-ին դպրոցները հիմնական շրջանավարտներ չունեցան։ Քննություններին գրանցված ամենացածր միջին միավորներն այս տարի ֆիզիկայից են եւ մաթեմատիկայից 6.2 և 6.3։ Ամենաբարձր միջին միավորը դիմորդները վաստակել են հայերենից 12.8, հաջորդ տեղերը զբաղեցնում են օտար լեզուները, ֆրանսերենը, ապառուսերենը և անգլերենը։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց, որ ընդհանուր առմամբ դիմորդներն այս տարի թույլ էին։
Չհաշված ասենք հատուկ այն դիմորդների, որոնք անցած տարի գուցե այս կամ այն կերպ չհաջողվել անցնել առաջի փուլը, չաղթարել կամ միավորների չի երիքել իրենց ուզած բող ընդունվելու համար և հետագայում էլ հերրակագուցե չեն դիմել, կան այդպիսները, որոնք ուրեմն բարձր գնահատականներ նույնպես հանդիպում է, հավանաբար այդ տիպի ուրեմն դիմորդներին, բայց հիմնական մասը հատկապես ուրեմն տեխնիկական առարկաներ, այսպես ասենք, մաթեմատիկա, ֆիզիկայից բավականին ցածր գնահատականներ ստանում։
Գուրգեն Խաչատրյանը մաթեմատիկայի ու բնական գիտությունների ցածր միջին միավորները տրամաբանական է համարում, քանի որ բանակից զորացրված կամ վերջին 1-2 ամսվա ընթացքում պարապած դիմորդները չէին կարող բարձր միավորներ ստանալ, հատկապես բնագիտական առարկաներից, որոնք ավելի երկարատև պարապմունքներ են պահանջում։ Քանի որ հայերենի քննությունն ամենապահանջվածն է, այս տարի հենց հայերեն հանձնողների թիվն է ամենամեծը եղել՝ 509 մարդ, ապա մաթեմատիկան 431, անգլերենը 310, հետո հայոց պատմությունը և ֆիզիկան։ Հաջորդ տարի 2012-ին գնահատման և թեստավորման կենտրոնը կներմուծի մեկ հիմնական նորություն։ Դիմորդների համար կստեղծվեն ընդունելության քննություններին պատրաստվելու շտեմարաններ, եթե ոչ բոլոր, ապա հիմնական առարկաներից։ Շտեմարանները պատրաստ կլինեն դեկտեմբեր-հունվար ամիսներին։ Այս տարի դիմորդների աշխարհագրությունը բավականին մեծ է եղել, կան երիտասարդներ Ռուսաստանից, Ուկրաինայից, ԱՄՆ-ից, Իրանից, Հնդկաստանից և իհարկե Ջավախքից։ Ջավախը հայերի թիվը սովորաբար մեծ է լինում հատկապես քննությունների երկրորդ փուլին։ Նինոց Մինդայի հայկական թիվ 1 դպրոցի շրջանավարտ Արմինե Սերոփյանն ասաց, որ թեստերն իր համար բավական հեշտ էին և կարողացել է ամբողջությամբ լրացնել։
Հեշտ էին,
համատեղական ծրագրեր։
Այո,
կային ծուղակային հարցեր։
Կային մի քանիսը կային։
Հա, մի երկու հատ ընձ եղան, հիմա կոնկրետ չեմ հիշում, որ հարցերն է, բայց նորմալ էր։ Դուրս եկան այդ ծուղակից։
Բավականին դժվար էր։ Այո, շատ շփոթեցնող հարցեր կային, որը երկար էին մտածում, բայց հուսով եմ լավ գրած կլինեմ։ Հայերեն ընդհանրապես չեմ բարապել։
Հեշտ է։ Այո, անվճար հյուսում եմ, թվագիտությունն եմ տվել, մեծնել։
Համեմատությամբ այս տեստը հավ
Նախորդանին համատ այս տարի շատ հեշտ էր, շատ չափազանց, այսքան շատ տարբերությունը շատ էր, որովհետև այս տարի ավելի հեշտությամբ գրեցինք, ոչ չխառնվեցինք, բան, հա, անցած տարի դիմել եմ, բայց չանցա իմ ուզած տեղը։
Բոլոր դպրոցական գրքերից ոչ մի շեղումներ ես չեմ նկատել, պարապել եմ, բավականին շատ։
Երիտասարդներից ոմանք վճարովի համակարգում սովորող ուսանողներ էին, ովքեր այս տարի փորձում են ընդունվել անվճար համակարգ։ Դիմորդների մեծամասնությունն ընտրում են իրավագիտության, տնտեսագիտության և միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետները։
Ես ինքս եմ մտածել իմ մասնագիտությունը, անկեղծ ասած իրավաբանական, քաղաքագիտականը կնշեմ, որովհետև վստահ չեմ կարող։ Գիտեմ, որ ամեն կազմակերպություն իրավաբանի կարիք ունի, ամեն գործում պետք է լավ մասնագետ լինես, որպեսզի կարողանաս գործ գտնես։
Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հավաստիացնում է, որ կառավարության հավանությանն արժանացած հակակոռուպցիոն ծրագրի շրջանակներում իրականացված միջոցառումների շնորհիվ կոռուպցիոն դրսևորումները բոլոր ուսումնական հաստատություններում այս տարի կտրուկ նվազել են։
Նոր այս տարի սեպտեմբերի 1-ից մենք կունենանք 12-րդ դասարան։ Մենք չունենք Հայաստանում երբեք 12-րդ դասարան։ Նոր բոլոր դասագրքերը ստեղծել ենք, նոր բոլոր ծրագրերը ստեղծել ենք։ Ասել որ դպրոցը կայացել է նույնքան ժամանակավորը պետք է եւ սուտ է, որքան ասել որ դպրոցը չի կայացել եւ տավարտապալվել է։ Վազել պետք է առնվազն 3-5 տարի այս ճանապարհը, որպեսզի ասենք, ես ասեմ կայացել է, դուք ասեք չի կայացել։
Նախարարը նաև նշեց, որ այս տարի շրջանավարտ չունենալու պատճառով թափուր տեղերից կփորձեն օգտվել նրանք, ովքեր անհրաժեշտ գիտելիքներ չունեն։
Ակնհայտ է, որ ընդունվել են, փորձում են ընդունվել մարդիկ, որոնք փորձում են պատեպահ օգտագործել, որովհետև որ երկրորդ շանս այսպեսի կարող է չլինել։ Կտրվողների թիվը մեծ է, ինձ ասացին, ֆիզիկայից, մաթեմատիկայից եւ այլն, բայց կարծում եմ, որ բազմաթիվ թափուր տեղեր կմնան, թեպետ ունենք 1-2 մրցույթային ֆակուլտետներ։ Ինձ ասացին, որ շատ ուրախացա, որ թատերական ունկա մրցույթ այս տարի։
Նշենք նաև, որ այս տարի Բոլոնյան գործընթացը համանախագահում են Հայաստանն ու Լեհաստանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալն է, Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման ընդունելու ցան քննություններն են, թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Փոխվենք Վրաստան։ Միասնական պետական քննությունները Վրաստանում անց են կացվում 2005-ից։ Այս տարի միասնական քննություններին մասնակցում են 34,000 դիմորդ։ Բացի դիմորդներից քննություններ կհանձնեն նաև մագիստրոսներն ու մանկավարժները։ Քննությունները սկսվել են հունիսի 30-ին ու կընթանան մինչև հուլիսի 21-ը, իսկ արդյունքները պարզ կդառնան օգոստոսի վերջին։ Լսենք Նոնամ Չեդիշվիլիին։ Թեոնա Պարեսիշվիլին ավարտել է Ռուստավի քաղաքի թիվ 7 դպրոցը ոսկե մեդալով։ Մինչ միասնական ընդունելության քննությունները Թեոնան հանձնել է ավարտական քննություններ, իր նպատակը բժշկական համալսարան ընդունվելն է։
Քարթուլի դոնարը բիվծերը զոգդատ կմաղոփիլի վար, մագրամ այ քարթուլեբուլի նամդուլադարիս, օշնտոշի քարթուլի գանսակոտրեբի դասեմոմե չվենա։
Վրացերեն լեզուն եւ հիմնական հմտություններն արդեն հանձնել եմ, գոհ եմ, բայց գնալով ավելի դժվարանում է ամեն ինչ։ Այս տարի ավելի բարդ էին հանձնարարությունները, հատկապես վրացերենի քննության ժամանակ։ Արջևում դեռ ռուսերեն լեզվի եւ կենսաբանության քննություններն են։ Կարծում եմ արդյունքը լավը կլինի։ Կենսաբանությամբ շուտվանից եմ զբաղվում, իսկ ռուսերենը մայրիկիս հետ եմ պարապել տանը։ 2011-ի քննություններն անցկացվում են 15 քննակենտրոններում։ Այս պահի դրությամբ ամեն ինչ առայժմ հարթ է ընթանում։ Պետական քննակենտրոնի տնօրեն Մայա Միմինոշվիլին գոհ է ընթացքից։
Պրոցեսը ալեն կարգադմիտիս թու գավիթալիսին օպտիմացացրում խոլոդ եթեներուն ու գամոստեպս արվատարեպ, թու օպտիմալուրը դավգեք մետ դղեպի, սագամոստո դղեպի։
Քննությունները լավ են ընթանում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ մենք ոչ միայն միասնական ընդունելության քննություններն ենք անցկացնում, այլև առավելագույնս փորձում ենք պայմաններ ապահովել դիմորդների համար։ Կարծում եմ ստացվում է։
Ցածրիկ ողջ շնորհակալություն ունի ապլիկանտեպիստիս կոմֆորտի շեգուեքնա սագամսո ցենտրեպի ջերջերոպիտ մեմ կոնի ամաս վախերխեպ։
Հրաստանում միասնական քննությունները 7-րդ անգամ են անցկացվում։ Այս տարի փոխվել է ուսանողներին պետական գրանտերի միջոցով ֆինանսավորման ծրագիրը։ Պետֆինանսավորում կստանան առաջնային կրթական ծրագրերը, մեծ տեղ է հատկացվում ինժեներային բնագիտական առարկաներին։ Նրանց կտրամադրվի ֆինանսավորման միջոցների 80%-ը։ Հումանիտար ֆակուլտետներում պետֆինանսավորում կստանան 4-րդ առարկան բնագիտական ընտրած ուսանողները։ Բացի միասնական ընդունելության քննություններից Հրաստանում քննություններ են հանձնում նաև 24,000 մանկավարժներ։ Ուսուցիչների ատեստավորումը կրթական բարեփոխումների մի մասն է կազմում։ Մինչև 2014 թվականն այն կլինի կամավոր, դրանից հետո պարտադիր։
Համոստեւի, როგორც վարաուդովդիթ, մենդերով ძალიან շուտ და ორგანიზებულად
Ուսուցիչները ցանկություն եւ մոտիվացիա ունեն քննվելու։ Կարծում եմ դա լավ տենդենց է։ 24,000-ն արդեն հանձնել են քննությունները։ Ասում է կրթության եւ գիտության փոխնախարար Ակակի Սեպարտալաձեն։ Իսկ թիվ 24 դպրոցի տնօրեն Գիա Մուրգուլյան կարծում է, որ ուսուցիչների մասնակցությունը քննություններին դպրոցական պատրիոտիզմ է։
Հաշկոլա պատրիոտիզմի համաշխ սակ ձալյան դրոս ունեմ, կոլեբս բրենդիրեբս դրոս, կոլեբս ռեյտինգիս մինիչեբս դրոս, ձալյան դիտի նշանալობა აქვს რამდენი სერტიფიცირებული მასწავლებელი ყავს ამათოიმ სკოლას։
Առաջին հերթին նյութական շահագրգռվածություն կա։ Լավագույնները 1000 լարի աշխատավարձ կստանան։ Նաև դպրոցի վարկանիշի հարց կա այստեղ։ Մեծ նշանակություն ունի, թե քանի սերտիֆիկացված ուսուցիչ է դասավանդում տվյալ դպրոցում։
Ամենաց մոտիվացիա մանա դժարտա, դա էս այսախակիցից գածած։
Գիա Մուգրուլյան նշում է, որ 24 դպրոցի գրեթե բոլոր ուսուցիչները մասնակցել են քննություններին և աշխատավարձին 75 լարի ավելացում կստանան, իսկ եթե անգլերեն ու համակարգիչ էլ հանձնեն 200 լարի։ Մանկավարժները նաև մասնագիտական հմտությունների քննություններ են հանձնում։
Էստի 77 քուլիանի իմիստույս ռոմ գադալախոս բարիերի պեդագոգմա ունդա դագրոս 43 քուլա տեստի շետգեբա
Թեստը 70 բալանոց էր, այն հանձնելու համար մանկավարժը պետք է 43 բալ հավաքեր։ Տարբեր հանձնարարություններ եւ խնդիրներ կային։ Մի քանիսը տարբերակներով էին, մյուսները հստակ մասնագիտական առաջադրանքներ էին։
Սամուշաո սիտուացիայից մոդելիրեբաս էպուձնեբա
Պատմում էր պետական քննական կենտրոնի ուսումնասիրությունների բաժնի ղեկավար Իյա Քութալաձը։ Թամարա Խոմասիրուձեն վերացրել լեզվի ու գրականության մասնագետ է, ասում է, որ թեստը դժվար չէր, ժամանակն էլ բավարար էր։
Արա թուլի արի, օ, ախա վիսա տաղած գարկոուլի պերիոդի, նամուշևարի կոնդա իմիստիս ադրուլի իգո, ծոտա դրո կոնդա, ջեր սացավո պրոցեսի ադամթավրի բուլադա, այր աղաց պերիոդի ռո կոնդա, ալբատ ուպրո բևրատ մետի տարմատաբեպի իկնեպով։
Դժվար չէր նրանց համար, ովքեր աշխատանքային փորձ ունեն, դժվար բան չկա, ուղակի ժամանակն էր քիչ, մենք աշխատում ենք ու ժամանակ էր պետք տրամադրել պատրաստվելու համար, գոնե մի ամիս հարկավոր էր, պետք էր վերհիշել։
Գարկովլի տերմինոլոգի արի, ռաղաց ռաղաց միտգոմեբի էր, ոնոսաց կատավիս է բաղունդա։
Վրաստանում 2011 թվականի ընդունելության քննությունները դեռ շարունակվում են։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալը Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի թեման ընդունելության քննություններն են, թողարկումը ներկայացնում է Էլինա Չիլինգարյանը։
Հիմա Ադրբեջանի մասին, այնտեղ ավարտվեց ընդունելության քննությունների երրորդ փուլը։ Դիմորդների 70%-ը կտրվել են քննություններից, թե ինչու կպատմի Նուշաբա Ֆաթուլաևան։ Հուլիսի 6-ին Ադրբեջանում հրապարակվեցին ընդունելության քննությունների երրորդ փուլի արդյունքները։ Դրանց համաձայն 30,981 դիմորդից մրցույթին մասնակցելու հնարավորություն ստացել են 8,981-ը, այսինքն 70%-ը այլևս հնարավորություն չունեն մրցույթին մասնակցելու։ Երրորդ փուլում դիմորդներին տրված է եղել 125 հարց 5 առարկաներից։ Դիմորդ Այթեքին Հուսեյնովան ասում է, որ չի հասել իր սպասված արդյունքին։ Շատ դժվար էին և անգամ վիճելի գրականությունից եւ պատմությունից քննությունների արդյունքում Այթեքանը հավաքել է 576 միավոր, բայց ասում է, որ ավելիին էր սպասում։ Ես հույս ունեի 600 միավոր հավաքել, բայց գրականության եւ պատմության հարցերը շատ բարդ էին։ Մյուս պատրաստված դիմորդներն, ովքեր ինձ հետ միասին են պարապել կրկնուսույցի մոտ, նույնպես լավ արդյունքներ չունեն։ Մեկ այլ դիմորդ, Էմիլը հավաքել է 331 միավոր, ասում է փորձնական քննություններին 400 էր հավաքում։
Երաշխիքներ սուալար էր, սնաղը վերդեի սուալար շատ հասան դեդը, որտե՞ղ էի շատ ցածեն։ Բալլարը ազատdılar, քեցիդ բալլարը 250 էլիբլար։
Սովորաբար բուն քննության ընթացքում ավելի շատ միավոր են հավաքում, քան փորձնականի ժամանակ, բայց այս անգամ հարցերն անհամեմատ դժվար էին, իսկ իմ հավաքած միավորներով ես երևի վարձավճարով պետք է սովորեմ։
Հաշտո փակուցետարը ջերը հելածը ծեցմալի եմ չէ, որը 20%-ը, ամա փուլը եկտեմ։
Երրորդ փուլում անցումային միավորների շեմը 300-ից իջեցվեց 250-ի։ Ընդունող հանձնաժողովի հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Էլնուր Նագիզադեն համաձայն չէ, որ հարցերը դժվար են եղել։
Սուալլար մեծլեք մանադա համսը չեցին ола բիլվես։ Էկանլար տենգի դաբշիր օլուր։ Ուզեմ տենգի դաբշիր վասասեն բիչու ֆաններ ջրը։ Սուալլարն բիլի սեսի։ Sade, biri sesi, orta çetinlik bir, biri sesi çetin olur. Bu bütün tesoloji.
Չեն կարող բարդ լինել միանգամից բոլոր հարցերը։ Մի մասը բարդ է, մյուսը միջին բարդության, երրորդ խումբն ավելի բարդ։ Դա է ձևը։ Բոլոր հարցերը չեն կարող հեշտ կամ դժվար լինել։ Եթե դժվար էին, ինչպես ստացվեց, որ 269 դիմորդ 600-ից բարձր միավոր հավաքեց։ Ինչու իրենց համար բարդ չէր։
600-ից յուղարը 369 նفر ապտրիի նتیجه գստերին։ Ուղար չնի չեն դելդի։
Երրորդ փուլում ամենաբարձր ցուցանիշը 691 միավորն է եղել։ 21-րդ դար ուսուցողական կենտրոնի տնորեն Էթի Բարալիևն ասում է, որ դիմորդների գիտելիքների անհամապատասխանելիությունը կապված է դպրոցներում կրթական ցածր մակարդակի հետ։
Yani mektepte demek olar ki təhsil verilmiş. Abituriyentlər, şagirdlər repetitor yanında hazırlaşırlar.
Կարելի է ասել, որ դպրոցը կրթություն չի տալիս։ Դիմորդները եւ առհասարակ աշակերտները կրկնուսույցների մոտ են պարապում։ Այն փաստը, որ կրկնուսույցները փոխարինելու են եկել դպրոցներին, անհերքելի է։ Թեստային հարցերն այս տարի անհամեմատ շատ ավելի բարդ չէին, քան նախորդ տարի։ Օրինակ, համեմատելով հետխորհրդային երկրների նմանատիպ թեստերի հետ, բոլորովին էլ բարդ չեն։ Ուղղակի դիմորդների կրթական մակարդակը չի համապատասխանում դպրոցներում կրթության վատ որակի պատճառով։ Այս տարի բուհեր եւ այլ ուսումնական հաստատություններ ընդունվելու դիմումներ էին ներկայացրել 110423 դիմորդ։ Քննությունները կանցկացվեն Բաքվում, Նախիջևանում, Գյանջայում, Սումգայիթում, Լենքերանում եւ Շեքիում։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչպես են ընթանում կամ ընթացել ընդունելության քննությունները հարավային Կովկասի 3 հանրապետություններում։ Հաղորդումը վարեց Էլինա Չիլինգարյանը։ Հաջողություն։
Մեկ ռեպորտաժ Սփյուռքից վերջերս Հայաստանից Իսրայելը վերադարձել բանակումի մի մասնակից համայնք այնտեղ շարունակում է ջանքեր գործադրել հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու ուղղությամբ։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Երբ Հայաստանում տարբեր տեսակի համահայկական նշանակության հավաքներ են կազմակերպում, ասենք բանակումներ, ճամբարներ ու տարատեսակ համասփյուռքյան նշանակություն ունեցող հանդիպումներ, ապա հրավիրում են պատվիրակներ սփյուռքի գրեթե բոլոր հայաշատ գաղթօջախներից, իսկ հրավերն էլ ընդնում են իհարկե ոչ բոլոր համայնքային պատասխանատուներ, որքան համայնքը մեծ է ու կազմակերպված ու հնարավորություններն են անհամեմատելի մեծ են, այնքան կազմակերպ ու ավելի ներկայացուցչական կազմում են տվյալ երկրի համայնքը ներկայացնող անձինք ներկայացնում իրենց համայնքը Հայաստանում։ Սա իհարկե դրամաբանական կանի ունորություններ չհայտնեցին, իսկ խոսեցինք այս թեմայի շուրջ, որովհետև օր առաջ հայրենիքում ունեցած տասնյակ հանդիպումներից ու տաշնակցական համասփյուռքյան հերթական ծաղկաձորում կայացած հավաքին մասնակցելուց հետո Իսրայել վերադարձավ Սուրբ Երկիրը ներկայացնող մեր միակ պատվիրակ հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկը՝ Ժորժետ Ավաքյանը։ Մեզ Իսրայելի հայերիս համար նման հանդիպումներն առավել ևս հիմա շատ արժեքավոր են, քանզի հունիսի 29-ին Իսրայելի Քնեսեթը գրեթե միաձայն ընդունեց պատգամավոր Արիել Էլդատի առաջարկն ապրիլի 24-ը հայոց եւ ընդհանրապես ցեղասպանությունների օրինակելու նախագիծը, որն կրկին տեղափոխվեց Քնեսեթի կրթության ու գիտության հանձնաժողովի քննարկմանը։ Ամառային արձակուրդներից հետո արդեն սեպտեմբերի 2-րդ կեսին կսկսվեն քննարկումներն, իսկ մեզ էլ գրեթե ժամանակ չի մնացել բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը եբրայերեն լեզվով թարգմանելու եւ այս հանձնաժողովին ներկայացնելու համար։ Ուստի Տիկին Ավաքյանի բազմաթիվ հանդիպումները հայտարարի տարբեր երկրների ներկայացուցիչների հետ չափազանց կարևոր էին։ Մեր իրականության մեջ նման բաց քննարկում Քնեսեթում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված առաջին անգամ է տեղի ունենալու երկրի 63-ամյա պատմության ընթացքում, ուստի պետք է պատրաստ լինել ցանկացած անակնկալի։
Ես հետս տերի Սալահատին քիրքը, որ անգլերենով է, անի եբրայերենի բիզի թարգմանեք, մեծ քիրք չէ, հակպաշազ բլեք բուք, Սալահատին սև քիրքը, ասիգա Արաս Սարաֆյանը կրած է, և շատ լավ քիրք է, որ ես կարտացի մանավանդ, վերջ Խոջալիի մասին, The Moment of Truth, Թուլ Հակոբյան։
Մի քանի գրքեր են այս մի քանի շաբաթների ընթացքում թարգմանվելու եբրայերեն եւ հրատարակվելու։ Վերջապես հայկական համայնք ինչ որ կերպ պետք է պատասխանի Իսրայելում գրեթե յուրաքանչյուր տարի եբրայերեն լեզվով թարգմանվող Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրոֆեսորների գրած Խոջալուի հայերի կողմից կազմակերպված կոտորածների ու ցեղասպանությունների վերաբերող գրքերին։ Խոսելով ընդհանրապես Իսրայելում տեղի ունեցող իրադարձությունների նկատմամբ հայկական գաղթօջախների ուշադրության մասին, Տիկին Ավաքյանը փոխանցեց, թե
ամեն երկիրն եղած էին եւ ամբողջ հայություն աշխարհին մեծած դա կերտրված են, որ ինչ կնենք որ մենք հո Իսրայելի մեջ։ Եվ ասի որ մենք ասկան շատ չենք, բայց մեր ցայնը շատ բարձր է։ Անկ որ ամենին վստահ են, որ եթե ասկան արգումը գանցնի Իսրայելի մեջ եւ Իսրայելի գունտունի, ասի մեզի շատ մեծ հաջողություն է։
Ավելացրեց նաև, որ
մյուս կողմեն իրենք գիտեն, որ սեպտեմբերին ինչու մնաց, ինչու հետացիկեցին, որ Թուրքիայի խաղ է, Թուրքիային հետ իրենք խաղն է։
Ամերիկայի, Ֆրանսիայի հայտարարի ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների ժամանակ քննարկվել էր նաև հրեական կազմակերպությունների հետ հանդիպումներ կազմակերպելու հարցը, որոնք բավականին լուրջ ազդեցություն ունեն Իսրայելի պետության վրա։ Իսկ գործընկերներն էլ իհարկե պատրաստ են օգնել Հայդատի Երուսաղեմի մասնաճյուղին, քանզի բազմաթիվ երկրներ կան, որոնց խորհրդարաններն ճանաչել են հայոց ցեղասպանությունն ու հայոց փորձ կարծեն կուտակված փաստաթղթերի ու փաստերի ներկայացման հետ կապված։ Շատ մանրամասներ չհայտնելով, Երուսաղեմի ներկայացուցիչը հայտնեց, թե մոտորերս հանդիպում է կազմակերպելու Երուսաղեմում վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցի հետ առնչվող բոլոր հայամետ հրեա քաղաքական գործիչների հետ, թե ինչ հարցեր կքննարկվեն, կռահելն այդքան էլ դժվար չէ։ Տիկին Ավակյանին հարցրեցի մի փոքր հայաստանյան տպավորությունների մասին։ Երկու տարի չէր եղել հայրենիքում։
Լավն ալգա, վատն ալգա, ավելի ասանք աղկատներ դեսա և շատ ավելի է։ Նույն դեր միս կողմեն մեր մուշագույտու, մեր մարդիկ ուրախ են, երջանիկ են խանութները լիկ լեցուն են, որ Փարիզի մեծ անանք խանութներ չես տեսնար, Լոնդոնի մեծ անանք խանութներ չես տեսնար, անանք սուպերմարկետներ չես տեսնար, քիչմը շուտյուն գա, անդ պաները, որ առաջ կքննեիր ավելի աժաներ, քաղաքը շատ կեղեցկացեր է, շատ Երևանը, շատ մաքուր է, շատ գանանց է։
Արտյոմ Չերնամուրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Եվ մեր կիրակնորյա ծրագրի վերջին խորագիրը, գրական դիմանկարներ, այս շարքը պատրաստում է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը, նրա զրուցակիցը արձակագիր և թատերագիր Կարինե Խոդիկյանն է։
Կարինե Խոդիկյան, արձակագիր, դրամատուրգ, դերոս մեր այն գրողներից, որ ամենահաճախն է բեմադրվում թատրոնում։ Բարև Կարինե, ողջույն։
Ողջույն, բարի օր։
Նաև դրամատուրգիա, հանդեսի, գլխավոր խմբագիր և հիմնադիր խմբագիր, արդեն 10 տարի։
11, 11-րդն է։
Գրական ժառանգությունը, որ այս ամբողջ տարին է ստեղծել ես։ Ո՞նց ես հասցրել։
Ինչպես ասեմ, եթե
համատեղելով տանտիկնուց գործը, գրողի արձակագրի, նաև ասենք, որ Կարինե Խոդիկյանը մշակույթի փոխնախարար էր երկար ժամանակ, 3.5 տարի, 4.5, այո, նաև գրողների միության քարտուղար։ Դե ասա,
քարտուղար չեմ եղել, գրական թերթի խմբագիր։
Ահա, գրական թերթի խմբագիր, հազարներով
ասեմ, որում մեր պատմության մեջ գրողների միության երրորդ կին խմբագիր։
Երրորդ եւ ոչ թե առաջինը։ Առաջինը երկուս օրքեր է։
Առաջինը մոռացել եմ, դա 30-ական թվականներին է եղել, երկրորդը Անժիկ Հակոբյանը, Էլի Գարունական եւ երրորդը ես։
Կարինե Խոդիկյան։ Դա ուրեմն ես ամեն ինչպես ես հասնում։ Ես կոնգրես եմ
ստեղծել։ Ես ապրում եմ։ Ես ապրում եմ իմ ընտանիքով, իմ հարազատներով, իմ աշխատասենյակով, իմ դրամատուրգիայով, իմ հեղինակներով, իմ համառությամբ, որով ուզում եմ, որ վերջապես Հայաստանում հարգանք լինի հայ գրողի և հատկապես հայ դրամատուրգի նկատմամբ, որովհետև պիտի ցավով փաստեմ, որ որևէ ժանրի հեղինակ այդքան 70 տարիների ընթացքում երևի, հա,
անտեսված չի, հա,
ոչ թե անտեսված, այլ գիտեք, մի հատ վերաբերմունք կա, հայ դրամատուրգիա չկա, թատրոնի մասին հայ գրողներ չկա, դե թատրոնը վաղուց է լրել ոմանց համար, և պիտի ասեմ, որ 2000 կարծեմ 1 թվականին էր, երբ համագումար եղավ, և գիտես, ամեն համագումարին զեկուցումներ են կարդում, պոեզիա, արձակ, մանկական գրականություն, դրամատուրգիայի մասին խոսեցին։
Ես հիշում եմ, դուք վիրավորվել
եք։ Ես չեմ վիրավորվել, Աննա Պետրոսյանը պայթեց,
բայց
պոդկաստ դուրս եկավ և ասել են, իսկ գիտեք, որ դա ամենադժվար ժանր է գրականության մեջ, թող չնեղանան իմ գրչընկերները, բայց ոչ մի ժանրում այդքան կերպափոխվելու, այդքան տրամաբանական, չգիտեմ, մտածողություն ունենալու, որ մի քիչ կարծես թե անհարիր է, հա, ստեղծագործական պորտքման է, և պատահական չէ, նայեք մեր գրողների տեղեկատուն ընդհանրապես գրողական աշխարհը, նայեք 400 ասեն գրողներից քանիսն են բանաստեղծ, քանիսն են արձակագիր, և քանիսն են մի 10-15 հոգի ենք, Եվ ինչպես ես ապրում, ինչպես ես հասցնում, այս ժուրնալները, այս հանդեսները, որ ես սկսեցի, և առաջին համարը շնորհանդեսի ժամանակ բոլորը այսպես շնորհավորում էին, կանչել եմ միայն բարեկամներիս, բայց նաև ասում էին, էլ համար կլինի, ես այդ համառություն, սկզբում համառություն էր, իսկ հիմա համոզմունք է, Հայաստանում կա դրամատուրգիա, ոչ ավելի լավ և ոչ ավելի վատ, քան մեր հարևանների, մեր ընդհանրապես, հա, գրական տարածքում, աշխարհի նկատի ունեմ, որովհետև փառք Աստծո, կա այսօր ինտերնետ, և եթե գրադարանում քո ուզածը չկա ինտերնետում, կարող ես ամեն ինչ գտնել, և երբ կարդում ես, նայում ես, համեմատում ես, իսկ ես փառք Աստծո նաև մի քիչ աշխարհը մանգալու վատ սովորություն ունեմ, և վերջերս այս վերջի 2-3 տարին ամուսնուս հետ հաճախ ենք լինում Ռուսաստանում, Մոսկվայում, նույնիսկ այս Կիսլավոցկ, ինչ գիտեմ, մետրոները, ռուսական քաղաքներում, և Առիթը բաց չեք թողնում թատրոն գնալու, և ես ասեմ, նույնիսկ ասեմ, օրինակ Երմոլովայի թատրոնում ես այնպեսի մի ներկայացում տեսա, որ Հայաստանում այդ ներկայացումը պատեպատ կխփեին, իսկ այնտեղ դահլիճը լիքը և ծափահարում էին, այնպես որ
ինչու՞ եք բացատրում Հայաստանցու համարանքը թատրոնի գրականության հասարակ այսպես ասենք նիհիլիստական վերաբերմունք,
իսկ դուք պատասխանը ունեք?
Ես ունեմ, ես փորձում եմ ձեզանից գտնել, ձեզանից գրողների, դրամատուրգների,
ես ինչ բնավորություն ունեմ, մի լավ ներկայացում տեսա կամ մի լավ գիրք կարդացի, ես գոնե քաղաքի կեսին պիտի պատմեմ առաջ մի շնչով, որ երկրորդ շնչս հետ բերեմ ու մնացած կեսին պատմեմ,
ես մտածում եմ կարելի գուցե դուք գրողները, դրամատուրգները, արձակագիրները, պոետները չեք բավարարում մեր հասարակության ճաշակը,
ուժը նրանք ավելին ունեն, հասարակությանը հանգիստ ունենք, նախ սկսենք մենք մեզնից, բայց ես հաճախ եմ լսել ու շարունակում եմ լսել, երբ ասենք մեր աշխարից, լինի դա թատրոնից, լինի դա գրողական աշխարից, գրական աշխարից, հաճախ կարծիք են հայտնում, ու երբ ես ասում եմ, իսկ կամ նայել եք, դիտել եք, ասում է չէ, բայց դա հիշություն է, գիտեք ամեն անգամ ես այդպիսի գնահատական լսելուց ես ցնցվում եմ,
դա շատ հատուկ է այդ մարդուն,
ես չգիտեմ մյուսների
մասին կարծիք հայտնել,
ես ընդհանրապես շատ քիչ եմ շնորհանդեսների գնում, և դա ոչ միայն այն պատճառով, որ ասենք շնորհանդեսը համարում եմ շատ ձևական բան, ի դեպ քանի գիրք ունեմ, ոչ մեկը շնորհանդես չեմ արել, միայն շնորհանդես արել եմ դրամատուրգիան, այն էլ որովհետև շնորհանդեսը Սորոսն էր
հովանավորել
և ծրագրի մեջ կար,
այո,
նաև չեմ գնում, որովհետև ասենք անպայման պիտի գիրքը կարդացած լինեմ, ու եթե գիրքը կարդացած եմ լինում, գնում եմ կարծիքս ասելու, ես չեմ հասկանում ինչպես,
որ վատ բաներ ասես, այդպես էլ է, որ կարդացել ես, դուրս բոլովին չի եկել,
անկեղծ ասեմ, եթե կարդացել եմ դուրս չի եկել, բազատեր չեմ գնացել, դա էլ է
վերաբերվում,
համաձայն ես,
ամբողջովին. Կարնե Խուդիկյանը, փաստորեն, իր առաջին պիեսը գրել է 1987 թվականին,
հա? Այո.
Հետո դա տպագրվել է, ինչպես արդեն ասացիր,
բեմադրվել է 11 տարի հետո,
11 տարի անց, լավ, 10 տարի առաջ էլ դրամատուրգիա հանդես է սկսեցիր, հենց ինչպես ինքդ ես ասում, որպեսզի ապացուցես, որ դրամատուրգիա կա, դրամատուրգներ գոյություն են, այս 10 տարիների ընթացքում դրամատուրգների թիվը ավելացել է, թե միշտ նույն մարդիկ եք, դուք, Պերձե Թունցյանը,
Գուրգեն Խանջյան, Սամվել Կոսյան, Սամվել
Խալաչյան,
Նորայր Ադալյան, պիտի ասեմ, որ ավակ սերունդը արդեն ցավոք սրտի այդքան ակտիվ չէ,
իսկ այ երիտասարդներից որը նոր դրամատուրգ ի հայտ դարձավ,
ճիշտ ասած շատ լավ մեկնարկեց, շատ լավ սկիզբ ուներ Աստղիկ Սիմոնյանը, ես նրա 3 գործն էլ ընդվորում գնահատելով տպագրել եմ դրամատուրգիայում, բայց հետո նա գնաց սցենարական ճանապարհով, Մոսկվայում սովորեց ՎԳԻԿ-ում, և հիմա ինչքան գիտեմ, ինքը ավելի շատ սցենարով է,
քո թե արձակ գործերը, թե պիեսները հատկապես շատ հետաքրքիր հոգեվերլուծական, այսպես ասենք, փորձեր են նաև մարդուն հասկանալու կնոջը, կնոջ տարապանքը, միայնությունը եւ այլ, երբեւ չես պատել իսկապես սցենար դարձնելու այդ ամենը, չէ՞ որ այսօր օրինակ վստահորեն կարելի ասել, որ հայ կինոյին պակաս ունի,
լավ սցենարիստ, 98 թվականին ես լավագույն սցենարի համար Մշակութային նախարարության եւ Պարադիզի մրցանակ եմ ստացել կարճամետրաժ ֆիլմի համար, որ այդպես էլ չնկարահանվեց։ Նկարահանվեց, 50%-ը տալիս էր պարադիզը, 50%-ն էլ ես պիտի գտնեի։
Չգտար։
Նույն սպորտ չարեցի։
98 թիմը։
Դա 98, այսինքն
նաև ինչպես ասում ես, պետական մրցանակ ստացար, հա։
Պետական մրցանակը ստացել եմ 99-ին։
Առաջին հրատարակած,
այո, ոսկե եղեգներ մրցանակը, եւ ճիշտն ասած 97-ին սա տպագրվեց առաջին գիրքս, ու երբ գարունում հայտարարեցի, որ վերջապես առաջին գիրքս տպագրելու եմ, եւ ոչ միայն գարունականները, այլեւ ինձ մտերիմները զարմացան, երբ որ ասացի պիեսներ եմ տպագրելու։ Ինձ ավելի շատ ընդունում էին բանաստեղծ, ասում եմ, ես բանաստեղծություն գրում եմ այն ժամանակ, երբ սիրահարվում եմ, վաղուց չեմ գրել։
Պիեսներ գրում
ես։ Դա կապ չունի։
Դա կապ չունի։
Պիեսը կապ չունի իմ, այսպես ասած, զգացմունքային դաշտի հետ, պիեսով ես ապրում եմ։ Այսինքն դա իմ
լավ, բայց ասենք ինձ զգացողություն է, միանգամից առաջագիրքը հրատարակես ու միանգամից ստանաս պետական մրցանակ, սա ինչ-որ բան չի, հիմա էլ կան երիտասարդ, ինչ-որ պատասխանատվություն ավելի չի, կամ չգիտեմ,
ի դեպ ասեմ, որ երբ ես ստացա այդ պետական մրցանակը, ես արդեն 40-ն անց էի, այսինքն ոչ գլխապտույտ հաջողություններ, հա, հայտնի այդ սինդրոմը ունեի, ոչ էլ պարզապես, ինչպես ասեմ, գալիս է մի պա, երբ դու մտածում ես, ինչու ես ապրում, ինչու ես եկել, ինչ է քո գործը։ Ես գտել եմ ժամանակին, դա իմ այս դրամատուրգիան է, զուր չէ, որ ես ասում եմ, կյանքի գործը սա է, իսկ այն, ինչին ես պարտական եմ կյանքին, այն է, որ ես կարողանում եմ թատրոն ստեղծել։ Թատրոնը իմ մեջ կա, գիտեք, եթե երբ ես կարդում եմ, ասենք, պիես գրում եմ, հետո բարձրաձայն ես կարդում եմ, որտեղ իմ ձայնը, իմ ներքին ռիթմի զգացողությունը ինձ շատ են հուշում, որ հանկարծ շատ չունեմ պեչեն ու բաղեր, ինչպես ընդունված է ասել, եւ ես մեկ անգամ չէ, որ հանկարծ նկատում եմ, որ տարբեր կերպարները կարդալուց եւ իմ դեմքն է փոխվում եւ ձայնս է փոխվում, իմ հոգեվիճակն է փոխվում։
Դուք կարող եք դերասանուի դառնալ։
Ես դերասանուի չգիտեմ, դե իսկ կատակով ասում եմ, չի ասում եմ մեկ-մեկ, որ հատկապես մի երկու մոնոգործեր ունեմ, օրինակ Վայշա Վերդյան ասում էր, այդ վերադառնում եմ Մորացեկը, նա տղան շատ հրաշալի բեմադրեց Նայ Հայկազյանի հետ, իսկ Վահեն ասում էր, գուցե դու խաղաս, ես տեսնում եմ, որ դու ես, ես միշտ կատակով ասում եմ, ես դերասանի գործ վերցնող չեմ, ես դերասանին գործ տվող եմ։
Պաստորեն, քո պիեսները ըստ ռուսական բազմաթիվ կայքերի, որտեղ տեղադրված են այդ պիեսները, բեմադրվում են Սանկտպետերբուրգից մինչև Պերմ, նաև ոչ միայն հայերեն են բեմադրվում,
նաև
թարգմանված են, եւ ռուսական բեմերում հաջողություն ունեն։
Եվ գիտեք ինչն է, գիտեք ինչն է ինձ շատ այ ոգևորում, ինչպես պետական մրցանակի ժամանակ, ասենք, նույնը, երբ այնտեղ քեզ ոչ մեկը չի ճանաչում, ոչ ոք չգիտի դու ով ես, ու հանկարծ երբ պատահական բացում ես Google-ով ինչ-որ բան ես փնտրում, ու հանկարծ տեսում ես, որ հեռավոր Չայկովսկի քաղաքում քո չգրակեք, ես արդեն սպանված պիեսով փակել են թատերական սեզոնը, ու մյուս սեզոնի բացումը անում են քեզնով, եւ 3 տարի է այդ ներկայացումը, որտեղ 9 թվին է եղել, խաղացանկի մեջ է ու խաղում են, ինչպես Գաբրովոյը մինչև հիմա խաղում են իմ սիրային քարանկյունին Հակոբ Խազանչյանի բեմադրությամբ, եւ եթե մեկ-մեկ բան ելնում նայում եմ, առաջին բեմադրության պրեմիերայի արձագանքից մինչև վերջի արձագանքը մի քանի օր առաջ կարդացի, ոչինչ չի փոխվել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, գրական դիմանկարներ, Գայանե Դանելյանը զրուցում է Կարինե Խոդիկյանի հետ։
Էլի Դալիճը լեպլեցուն է, ու Էլի հանդիսատեսը հրաշալի ընդունում է այդ ներկայացումը։
Բայց անկեղծորեն կարելի ասել, որ քո պիեսներում, քո իսկապես գործերում շատ հետաքրքիր է այդ սիրային, շատ գեղեցիկ պատմություններ են, ոչ միշտ իհարկե, այո,
այսինքն այն ինչ կա,
այսինքն իրականություն, այն ինչ բերում է սերենց, ավը տարապանք եւ այլ, եւ դա շատ մարդկային է, բացի դրանից իմ կարծիքով նաեւ այդ ամենը շատ գեղեցիկ է ներկայացում եւ ոչ գրեհ
գիգիկ, որտեվ հիմա շատ կան գրողներ, իհարկե գրում են ամեն ինչի մասին, սեր եւ այլ, էրոտիկա, պորնո, ինչ ասես, բայց իսկապես ինչ-որ մի աննշմարտ էլ կա սիրո մեջ, որ գրեկությունը երևի չի հանդուրժում, եւ ի վերջո հիմա այդ էի ուզում հարցնել, դու ո՞նց ես գում այդ սերը, որտեղ մեր կյանքում, ոչ թե միայն հասարակության բան, այդպես գրողների, մեր բազմաթիվ գրողների, միրական մրցանակներ, պետական մրցանակներ, բայց շատ քիչ են այն սիրով ապրող հերոսները կամ սիրո համար տարապող, իրականում այ վերջի գիրքը, որ կարդացել ես, ոչ քո, ուրիշների, այն որտեղ, այն մարդը, այն կինը, այն տղամարդը, որ չգիտեմ, սիրային լուրջ պրոբլեմներ ունի եւ փորձում է դուրս գտնել ինչ-որ մի բան, շատ քիչ են, չէ՞, այդպես եկա, գուցե
սխալ եմ, ժամանակակից, այո, քիչ է, եւ ընդհանրապես դա համաշխարհային արդեն պրոբլեմ է դառնում, որտեւ մարդը երևի մտածում է, որ ինքը շատ պրագմատիկ է։
Ինքները ինչ են քիչ գրում սիրո մասին։
Չգիտեմ։ Չգիտեմ։
Ասենք, ես ինչու են ավելի շատ օրինակ դարձնում հերոս, ասենք, մի խեղկատակի, մի թշվառականի, մի մուրացկանի, բոմժի, կամ չգիտեմ, մի հալածյալ մեկի, որ կորցրել է ամեն բան եւ
ընդհացել
է։ Ինչու են այդ կերպարները միշտ, այսինքն, վերջի 10 տարում որ դիրքը բացես, հիմնականում այդպիսի կերպարներ են, որ ուղղակի հոգնեցնում են եւ սիրտը ֆունջիդ կտրում է վերջի վերջո, լավ, ուզում ես մի գեղեցիկ, մի ման կարդալ, տեսնել, զգալ։
Դե Անե ջան, վերջին մի տարում երկու անգամ անդրադարձա Պենելոպեին, համաշխարհային գրականության մի անուն, որը հայտնի իր հավատարմության 20 տարի սպասել է ամուսնուն
հավատարմության սինդրոմով։
Խորհրդանիշ, սկզում գրեցի մոնոդրամա, իսկ հետո լիարժեք մի պիես ու հանգստացա։ Երբ կարդացողներից մեկը հարցրեց, բայց ինչի՞ ես կպել Պենելոպային, ասի, գիտես ինչ, գրողը, այսպես ասեմ, մի քիչ բարձր հնչում գրողը, լավ, այն մեկը, ով փորձում է գրել, պիտի մարդկային իրեն շրջապատող հասարակության մարդկանց տրամադրությունները զգա,
ֆլուիդները
զգա, չէ՞, ես ինչի եմ կպել Պենելոպեին, այսօր Հայաստանում երկու կանանցից մեկը Պենելոպե է, ամուսինը դրսում, որտեղ գիտեք ինչ վիճակ է, շատ ընտանիքներ կիսված, ընտանիքի կեսը այստեղ, կեսը այնտեղ, եւ ինչքան դժվար է այն կնոջը, ով ամուսնուն ուղարկել է դրսերը, նա այդ մի կտոր հացը, որ միշտ ասում, ասում, այդ ինչ մեծության բան, այդ ինչ, այդ մի կտոր հացը,
որ քինը չկարող հերոսուհի դառնալ, որևէ գրական կերպար։
Հիմա Գայանե ջան, ես ինչ եմ ուզում ասել, ես ինչ եմ վերցել այդ Պենելոպեն, որը 20 տարի սպասում է, բայց գիտեք ինչ ձևով է վրեժը լուծում, որտեղ 10 տարին կռիվ է արել, բայց 10 տարի այդ մարդը թափառել
է եւ
տարբեր տարբեր անկողիններ նաեւ
փոխել
վայել։ Չէ՞ որ կնոջ այսպես վիրավորված ինքնասիրության մասն է։ Այ այդ պիեսում ես այնպիսի մի դեղատոմս եմ տալիս, ինք այնպես է վրեժը լուծում ամուսնուց, հրաշալի ինտրիգ է։ Միայնքինը կարող է մտածել։
Մերուն կնդրիլ է։
Այ հասկանում եք, ես զարմանում եմ, մեր ռեժիսորները, ախր ամեն
ֆիլմ է, չէ՞, դա ի վերջո կարող է ֆիլմ դառնալ։
Ֆիլմ, չգիտեմ, ես գրել եմ թատրոնի համար, բայց ես գիտեմ, որ այդ պիեսը եթե ելնի բեմ, հարյուրավոր հայ Պենելոպեներ գոնե բեմով իրենք իրենց մի քիչ վարձատրված կզգան, վարձատրված կզգան իրենց վրեժով։
Ահա,
սпасելու։ Այս դրամասինը
հարցունը ասում է, որ թատրոն չկա, գրականություն չկա, որտեվ ինքը իրեն այնտեղ չի տեսնում այդ թատրոնը։
Այո, ինքը պիտի իրեն տեսնի։
Ինքը պիտի տեսնի։ Մեր այսպես ասենք, քաղաքացիական հասարակական դրսևորումները ելում են այսօր գրականության մեջ, թատրոնը։ Դու թերևս այն հազվադեպ գրողներից ես, որ երբեք չես երկնչում եւ ասում ես, ինչու մտածում ես, եւ բոլորը գիտեն, որ
մարտի
1-ի ողբերգական դեպքերից հետո 2008 թվականին շատ կարճ ժամանակից մեկ ամիս հետո թերևս
չես, այդ մասին հայտնեցի հենց ամսի 5-ին, մարտի 5-ին Ամերիկայից եկա, գնացի Արցակուրտ ու այլոց
վերադարձա, այո, մեկ ամիս հետո դու արդեն փոխնախարար չես,
բայց բոլորը գիտեին, որ ես հրաժարական եմ տվել,
այո, ես միշտ չես վախեցել եւ կարող ես քննադատել, ասել, չէ, բայց մեծ մասը գրողների լուրը, այդպես չի։
Ես չեմ ուզում դատել ոչ մեկին, ամեն մարդ
Գայանե, ինչու քաղաքացիական հայացքները դրսևորել այդքան դժվար։
Գայանե ջան, ամեն մարդ ապրում է իր կյանքը,
բայց ես ուղղակի ուզում եմ քո կարծիքը։
Չգիտեմ, ես չգիտեմ։
Իսկ դու ասենք ինչ ես կարծում, դա գուցե մարդկանց ինչ-որ ձևով ետ է պահում հարությունից, հենց գրողին, չէ՞ որ գրողը ինքը ինքը ուղի դեպի
օրինակ ես այսպեսի մի բան գիտեմ
որ ոչ միայն իր գրականությամբ երևի
ախր գրողը
ինչ կանի պինստի սրանի շուտ գրի
հասարակ մի բան
հակտվի եւ այլևս ոչ մի անելիք չունի
իրականը փորձեմ դայանե փորձեմ պատասխանել իմ տեսանկյունով մեկ տարի առաջ էր թե ինչ այդ մանկապիղծ որ Սուխուձյանի Մարիամի Սուխուձյանի հետ կապված որ մանկա տներում ինչեր է կատարվում նրա գրողներին զանգում էին եւ ուզում էին կարծիքս իմանալ սա այն դեպքն է երբ ես հրաժարվում էի որտեղ ասում էի գիտեք ես չգիտեմ այդ տականքին ինչ բարերով բնորոշեմ ես ոչինչ չեմ կարող ասել բայց դրանից մի տարի հետո մի տարի քանի ամիս հետո ես գրեցի թորնիկ պատվիրել եք պիեսը, որը կարելի ասել նոր դրամայի ոճով է գրված եւ հենց կյանքի այդ կողմն է բերում այո այդ զարհուրանքն է բերում
պատմության
մասին չնայած նորից այստեղ ես այդ ամենը չգիտեմ գրեկությունի մեջ չկա չկա ոչ իմ մեջ ոչ իմ գրականության մեջ եւ նույնիսկ այդ գրեկ այդ կյանքի չգիտեմ այդ ամենաահավոր մասը ես փորձել եմ բերել այնպես որ մարդը երբ տեսնի դա ոչ թե կեղտոտված դուրս գնա այլ մաքրագործված այսինքն գրողը այս ամեն անգամ պետք չի որ որևէ մի բանի մասին հենց եղավ չէ կարևոր է երբ երկրի համար վճռորոշ ժամանակ եթե մարդիկ սպասում են քո խոսքին եթե սպասում են դու պարտավոր ես ասել հա եթե քեզ ընկալում են որպես գրող կամ դու քեզ ընկալում
են ընկան են լրել որ արդեն ոչ ոք չի սպասում անց
ապրես
այդպես չի
եւ ես եւ դրա համար երբ որ ես խոսում եմ հաճախ ես ասում եմ ես խոսում եմ որպես քաղաքացի ես վարվել եմ որպես քաղաքացի հետո գրող ասենք մարտի 1-ը ես չեմ ների ոչ մեկին Եվ մինչև իմ կյանքի վերջը չեմ ների, եւ չեմ ների նաեւ իմ գրականությամբ, այն պատմվածքները, որ գրեցի ու ես գիտեմ, որ ժամանակի հետ դա կդառնա արցակ գործ, որտեղ ես անընդհատ աշխատում եմ, ես դա իմ չներելն է, դա իմ դիրքորոշումն է։ Բայց կյանքի շատ դեպքեր, օրինակ հենց Պենելոպեն ասենք, մեր կյանքի այն մի հատվածի վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ վերաբերմունքը այդ պիեսով է արտահայտվել այդ մանկապղծության վերաբերմունքը այս պիեսով է արտահայտվել այսինքն դու անընդհատ փորձում ես հասարակության խնդիրը
կոմիչով
կոմիչով կոնը եթե կոնը չդառնա դու չես կարող կոմիչով երես նորից տաս իրեն բայց արդեն գիտեք հաճախ ինչպես է լինում գրողը վերցնում է այդ կեղտը Բերում է ցույց է տալիս այդ կեղտը
եւ այդ կեղտն
այո այդ կեղտով ճանապարհ է դնում
այո
ես չեմ ուզում դա Իտեքուս ինչքան ծիծաղեն այսօրվա նորօրյա հանկարծ չգիտեմ բոլոր սահմանները անցած արվեստագետները ես կեղտը կբերեմ կեղտը այնպես ցույց կտամ որ դրանից հետո մարդը մաքրվելու ցանկություն կունենա ոչ թե կեղտոտված դուրս կգնա սա իմ հավատքն է
գրականությունը թերևս դրա համար գերարվեստական է կոչում
ամենաճիշտ ես ես իմ բավական արդեն պատկառելի ապրած կյանքով ես
կարողանում հավոսել ես հոգեվերլուծում զբաղվել
այսօր եթե գրող չլինեի այսինքն եթե ժամանակին ասենք բանասիրությունը դե 13 տարեկան առաջ անգամ սիրարվեց ու սկսեցի բանաստեղծություններ գրել եթե դա չլիներ չմտածեի որ ես գրող եմ դառնալու մտքիս մեջ ես հաստատ հոգեբան կլինեի եւ հենց այդ հոգեվերլուծությունը եւ այդ վերջին մի քանի տարիների գրական մի տեսակը որ մտավ իմ դրամատուրգիայի մեջ ես գիտեմ ինչ ես ասելու քեզ կանխեցի հա սկսած տրակտատ Թաշկինակի մասին որին հետեվեց ուրեմն լիրարքայի ծաղրացուն կամ տրակտատ հրաժարականի մասին Դարտանյանի վերջին գիշերը թե ինչպես երեք ուրվականեր Քետին Բոանասեն եւ Միլեդին գալիս են այցելության արդեն ծերացած Զարամյալ Դարտանյանին եւ Պենելոպեն ու նաեւ Ֆրիդա Կալոյ եւ Դիեգոյի սիրո պատմությունը այս ամենը մի ինձ համար դա մի ժամանակաշրջան է և կյանքի և ստեղծագործության կարծում եմ այլևս չեմ անդրադառնա որևէ գրական հերոսի բայց ինձ հետաքրքիր այդ հոգեվերլուծությունը ինչու Օթելլոն հավատաց ոչ թե Դեզդեմոնային ում սիրում էր այլ Յագոյին ում արհամարում էր հետաքրքիր է չէ
եթե 2004-ից հետո դու վերջին գիրքը հրատարակված մինչև այսօր առայժմ
որևէ հիմա տեսնում եք չէ այս պարտենա ուրեմն սա
Այն ամեն ինչ որ դու նոր ասցիր
ամփոփած է։ Իմ դասականներն է պատրաստում եմ Գուրգեն Գասպարյանն է խմբագիր է եւ նույնիսկ չզլացավ եւ նույնիսկ խոսք է գրել։
Երբ լույս կտեսնի։ Մեկ ամսից։
Ահա ես կարծում եմ մեկ ամսից հա ու սրանով փակում եմ մի ժամանակաշրջան։ Այլևս համենայն դեպս մի որոշ ժամանակ չեմ անդրադառնա դրան։ Իմ հերոսները այն մարդիկ են, որոնց ես հաճախ ինչու եմ գրում։ Ուզում եմ հասկանալ այդ տեսակը ու գրելու ընթացքում եմ հասկանում։ Հենց հիմա արդեն չեմ սիրում ես չգրվածի մասին խոսել, բայց հիմա նախորդ հարցի ժամանակ որ ասի կանայք փոխվել են ինքնուրույն բան, ես հիմա արդեն մտմտում եմ այդպիսի մի գործի վրա, որ բերելու ընդհանրապես իմ գրականության մեջ կինը 20-րդ, 21-րդ դարի
կին է,
գերակշռող տեղ ունի, երբեմն նույնիսկ մեղադրանքներ են հնչում, որ իմ կանայք ավելի ուժեղ են, քան տղամարդիկ, ես մեղավոր չեմ։
Այդպես է։
Իմ շրջապատն էլ է այդպես։ Իդեպ ասեմ, ես այդպես կարող եմ նաև գրել, որովհետև իմ կողքին շատ ուժեղ տղամարդիկ, մամուսին այնքան ինքնաբավ, և ես նրա կողքին ինձ այնքան ուժեղ եմ զգում, որ կարող եմ դա գրել։ Իդեպ, հակառակը գրում են հաճախ այն կանայք, որոնք հակառակ իրավիճակում են, դա հոգեվիճակ է։ Արվեստագետ ինչ է անում, արվեստագետը կռիվ է տալիս ժամանակի հետ։ Ի վերջո, վերջին հաշվով
արվեստագետը նաև իր հայացքով ընկալում է ամեն ինչ։ Այ արվեստագետի քո հայացքը հենց 15-20 տարիներ, այս տարի նշելու ենք մեր անկախության 20-ամյակ։ Ի վերջո ինչ ունենք։ Շատերս գիտենք, որ շատ ցավալի խնդիրներ ունենք, շատ խնդիրներ կան, բայց 1-2 համարոտ նախադասությամբ արվեստագետի քո հոգին, մարդու քո հոգին, կնոջ քո հոգին, ինչն է ամենաշատ ցավեցնում, ինչն է տարապանք։
Ունենք դատարկվող երկիր, որի դեմն առնելու ես ոչ մի քայլ չեմ տեսնում, և դա ահավոր է, որովհետև երկրից գնում է քո դիտողը, քեզ կարդացողը, իմ ընթերցողը, իմ հանդիսատեսը, գնում է իմ դերցակը, գնում է իմ հացթուխը,
կոշկակարը,
գնում է իմ երկիրը կառուցողը, իմ երկիրը երկիր դարձնողը, նվաճում, չգիտեմ, նվաճում մենք ունեցել ենք միայն Արցախյան մեր ազատամարտը, Շուշիի մեր վերադարձը, իմ ջալուց հենց ասում եմ, միշտ առանձնացնում եմ Շուշիի վերադարձը, դա ինձ համար ուրիշ արժեք է, Շուշի քաղաքը, ի վերջո 600 տարիների, չգիտեմ, այդ ընթացքից հետո մենք քաղաք ենք նվաճել, տարածքից բացի, Շուշին ենք նվաճել, ինձ համար հաղթանակը դա է, և այսօր մենք ունենք դատարկող երկիր, ունենք մի հասարակություն, որի մի մասի առաջ ես ծնկի կգամ և կխոնարվեմ,
բայց մեծ մասը փարիսեցիությամբ է զբաղ,
իսկ մնացածին թող Աստված դատի, ես չեմ դատողը, եթե Աստված, չգիտեմ ինչպես կդատի,
բայց կարծիք ունես,
ո՞, կարծիքս դա, կարծիք ուրիշ է, ես հիմա գրողի հայացքով եմ նայում, դրա համար չեմ ուզում դատել, իսկ իմ գրականությամբ նրանց դատել պրծել եմ,
հաջողություն քեզ,
շնորհակալ։ Գնացողն իր թիկունքում թողնում է ամեն ինչ, և օրեր անց վերադառնում այդ ամենը կրկին տեսնելու և ունենալու հույսով։ Նրան թվում է, թե դժվարն արդեն անցել է, մնացել վտանգավոր կածանների, մահացու ոլորանների վրա, իսկ առջևում այնքան երազած հանդիպումն է։ Ու երբ մնում է վերջին քայլը, նա գիտակցում է, որ ամենադժվարը այդ մեկ քայլից հետո է, երբ ամեն ինչ փոխվել է ու դարձել անճանաչելի, իսկ ծանոթ դեմքերը հատուկենտ են։ Դրան կհետևի օտարացման վերջին փուլը, երբ մանկության դռնակը զմրսված կգտնես, դարպասները փակ, տունը հուսահատությամբ բնակեցված, նոր ու չընկալվող հրահանգ հրամանները կսողոցեն հոգիդ, իսկ դու ոչ միայն բարձրաձայն բողոքելու, այլև մտքում ընդվզելու իրավունք չես ունենա, որովհետև դու չես եղել քո բացակայության քաղաքի տերը, առանց քեզ է նա տարապել և ուրախացել, քեզ մնում է միայն համակերպվել հյուր տանտերի դերին, և ամեն անգամ ոտքդ գետնին դնելիս զգալ, որ այն երերում է։
Այ
աշխատանքային նորերին ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան եթերում լուրեր, հարցազրույցներ, հետաքրքիր քննարկումներ, մամուլ, Հայաստանի եւ աշխարի բոլոր կարևոր զարգացումների մասին ռեպորտաժներ ազատություն ռադիոկայանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում առավոտյան ժամը 9-ին։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։